豆豆的哦，豆豆的，豆豆的哦，豆豆的，豆豆的哦，豆豆的。
Inselmilkom mal-program ieħor Enerġija imtella minni Dr. Karen Muljet minn Dipartiment tal-Saħħa, Edukazzjoni Fiżika u Studju tal-Konsumatur fejn membri differenti ta' dan id-dipartiment fiħdan il-Fakulta tal-Edukazzjoni edin jipparteċipaw biex jaqsmu magħna l-erja ta' speċjalizzazzjoni tagħhom jew xi ħaġa li jkunu għamlu riċerka fiha u anke naqsmu magħkom riċerka li tkun qed issir minn barra minn Malta wkoll. Miegħi illum fil-fatt għandi lil Dr. Ivan Riolo li huwa d-direttur tal-Istitut tal-Edukazzjoni Fiżika u Sport u anka inkarigat mill-Masters in Teaching and Learning tal-Edukazzjoni Fiżika fil-Fakultà tal-Edukazzjoni. Insellimlek.
Insellimlek Karen, u insellim l-semmija tagħna kollha.
Insellimlek tajjeb għal dan il-programm mhux hekk enerġija lejn ħajja iktar sana f'kull età. U ma' Ivan li ġej mill-ispeċjalizzazzjoni fil-fatt tal-edukazzjoni fiżika, illum ħanitkellmu f'dan il-programm fuq l-importanza ta' l-attività fiżika u il-lifestyle li tkun batitudni lejn l-attività tul il-ħajja tagħna kollha, però kemm huwa importanti li nibdew miċ-ċokon biex inrawmu dawk l-attitudnijat u l-ħiliet ukoll lejn ħajja iktar fiżika, lejn ħajja iktar attiva. Ivan, qed ngħid fuq it-tfal, qed ngħid fuq l-involviment fl-attività fiżika. Għaliex hija daqshekk importanti li niżviluppaw din il-mentalità, din il-kultura biex ngħidlek miċ-ċokon?
Karen, proset, topic interessanti ħafna. L-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħi meta tissemmi attività fiżika miċ-ċokon hija dik l-idea li sfortunatament l-attività fiżika hija assoċjata ma' sport. U allura l-assoċjata ma' sport ħafna ġenituri jaħsbu li l-istart il-bidu ta' attività fiżika hija meta impoġġu tfal fin-nurseries fil-clubs biex jibdew sport partikolari. Meta ngħidu active lifestyles, il-kultura ta' attività fiżika tibda jina ngħid mit-twelid. Ġifieri, minn newborn aktar ma noħolqu exposure li din it-tarbija għal open spaces, għal moviment, għal ċaqliq, aktar qegħdin ninstigaw dawk l-istinti motorji fit-tarbija fil-baby, okay, li qed tiżviluppa biex tibda tiċċaqla u jkollha imħabba lejn l-attività. Meta ngħidu active lifestyles fit-nissil ta' kultura attiva u nsemmu tfal, irridu morru oltre l-età meta jibdew jitħarġu fi sport speċifiku, qed nitkellmu fuq toddler years, qed nitkellmu fuq etajiet minn 1 year, mill-bidu minn tarbija bażikament, anke sa 5 snin. X'nagħmlu fil-familja, x'nagħmlu bit-tfal f'dik l-età ġalment ħafna. Nistennew li kollhom ċert età biex jinrolu lehom fil-clubs, għax ħafna clubs jieħdu tfal intake pereżempju at 5 years of age. L-importanti huwa xi jsir qabel dan il-perjodu. U nafu l-riċerka turina l-iktar affarijiet li huma interessanti u sbieħ huma l-outdoors, huma l-ġiri, l-skills fiżiċi li jinvolvu dawk li nsejħulhom il-gross muscles u l-fine muscle movement, u allura bħala ġenituri, bħala adulti, bħala carers, l-importanza il-kelma l-key hija nesponu it-tfal minn età żgħira għal kreattività f'dik li hija moviment u ħafna moviment b'mod regolari kuljum.
Anke għaliex din hija xi ħaġa li hija bżonn juża biex kif qed tgħid tajjeb int jiżviluppaw il-gross motor skills, jiġifieri li l-muskoli tagħna ta' saqajna ta' jdejna jkunu qed jintużaw. Għax meta jintużaw bħal dak ix-xi ħadd li jmur il-ġim pereżempju, iktar ma juża ċerta muskoli, iktar jikber dak il-muskolu, jiġifieri hija importanti kif qed tgħid tajjeb int qabel dak il-5 snin, 6 snin, 7 snin meta forsi t-tfal jibdew jagħmlu xi sport partikolari bħal futbol, bħal sfin u affarijiet hekk, li dawn it-tfal mentalment biex irrabbu dik l-attitudni, imma fizikament biex irrabbu il-gross motor skills fil-muskoli u anka l-fine motor skills, ġifiri fis-swaba tagħna. Allura x'inhuma vera l-benefiċċji hekk li aħna noħorġu minnhaw il-benefiċċju ta' attività fiżika fit-tfal żgħar kemm fiżikament kif ukoll mentalment.
Ekko kar il-benefiċċji huma ħafna. Kieku kellna niffukaw niffukaw liema l-iktar benefiċċji huma biex ngħidlek dominanti, qed nitkellmu fuq dawk il-benefiċċji ta' saħħa kif semmejt inti, ġifieri nitkellem fuq saħħa fiżika, saħħa mhux biss muskolari imma anke muskoskeletal, il-frame li jissapportja l-muscles tal-individu, però hemm l-aspett anke ta' saħħa mentali, il-health. U social skills. Meta qed jinnesponu tfal minn kmini għal varjetà ta' attività fl-outdoors, mhux fu sport organizzat neċessarjament minn kmin ħafna, hemm dak awtomatikament ħajjejnu biex it-tfal ikunu esposti għal kreattività, għal innovative experiences games, dak it-tip tal-logħob li konna nagħmlu aħna kara meta konna żgħar. Okay, illum il-ġurnata qasbis noħolu l-intu jitfall.
Taqa' titrembel, taqbes.
Taqa' taqbes, titħammeġ, titrembel,
tinkilef. Taqbes fuq seq waħda, per eżempju.
Ħafna skills, l-isfortunatament minħabba din il-dik, msen semmet il-liqa, pero minħabba din l-ideja li bil-forsi li t-jitallem xie loba partikolari, automatikament qed toħodna lil-in mill-acquisition ta' dawn il-basic motor skills li huma essenzjali għall-iżvilupp ta' skills li l-qudiem huma transfer. U
anke għaliex naħseb jiena ħel l-isport li huwa tajjeb ħafna ovvjament, imma meta tidħol f'dik id-disċiplina tibda tagħmel ħafna affarijiet sempliċement jew biex tirbaħ sfortunatament u naħseb tkun qed tażajra ħafna biex inrawmu tfal li jridu jilabu jitrejnjaw biex jirbħu u ħafna disċiplini stretti u riġidi li jridu ikunu jgħaddu minnhom minħabba sport. Però kemm huwa sabiħ li ikun hemm dan iċ-ċertu ammont ta' enjoyment ukoll u inti semmejt punt vera interessanti. Il-soċjalizzazzjoni. Iġviri meta inti qed toħroġ it-tfal, forsi qed tmur f'open space. L-isfortunatament forsi aħna Malta nafu li huma sfortunatament limitati. Imma kemm hu importanti li jkollna ħafna iktar minn dawn l-ispazji miftuħin li m'hemm xejn speċjali ħaxix biss m'hemmx għalfejn ikun hemm il-konkrit u l-bandli u affarijiet hekk. Imma meta familja tkun qed timxi flimkien u mbagħad tintaqa' ma' familja oħra, jintaqgħu ma' tfal oħrajn u b'dak il-mod mhux regolarizzat biex ngħidlek ikun hemm ħafna attività soċjali wkoll.
Mhux qed ngħid Karin, mhux qed ngħid li ovvjament l-isport organizzat
mhuwiex tajjeb le ovvjament.
Anzi huwa ta' benefiċċju importanti wkoll, però nara wkoll affarijiet sempliċi, is-sempliċità tal-kreattività fl-ispazju miftuħa qed jagħti ħafna benefiċċji lit-tfal. Semmejt li għalfejn importanti taħtieġa l-attività fiżika minn kmini, hemm kelma importanti ħafna li norsin naqsama fil-minuti ġejjin. Il-kelma physical literacy. It's a buzzword, illum nitkellmu fuqha, imma meta nitkellmu fuq literacy, l-ewwel ħaġa persona litterata, l-ewwel ħaġa li ġif moħħna persona li jaf jiktab u jaqra. Però ftit huma dawk li persona litterata jassoċjawha ma' l-abilità li jiċċaqalqu b'mod fejn il-posture tiegħek hija tajba, b'mod konfidenti u b'mod ekonomiku. U dawn din il-physical literacy nistgħu naslu għaliha billi nintroduċu tfal minn kmini u b'mod regolari għall-exposure ta' varjetà ta' attività fiżika, mhux attività fiżika organizzata speċifika waħda, imma varjetà. U physical literacy hija package li huwa ħafna iktar minn ġast attività fiżika ta' mind you, però huwa package li jgħinek li jekk il-qudiem inti tkun tixtieq tikkompeti. Inof tilħaq ċerta level fjer ta' sport. Jgħinek tagħmel dak tilħaq dak l-objettiv b'mod aktar faċli.
Nistgħu nagħtu hekk xi eżempji ta' xi tfisser nespandu ftit fuq din il-ħaġa tal-physical literacy, jiġifieri taf kif inti pereżempju jekk inti qed ħares lejn numeracy kemm inti taf in-numri u taf tiktibhom, taf x'inhuma. Kieku inti pereżempju hekk hemm ġenituri hemm barra li qegħdin għandhom it-tfal żgħar. U li jixtiequ li t-tfal tagħhom ikunu physically literate, x'għandhom bżonn ikunu jafu? Hemm xi checklist, hemm xi lista ta' affarijiet?
Mistoqsija tajba ħafna, Karin. huwa diffiċli li 50 minuti sekondi niftaħ il-konċett ta' physical literacy, ma dak li huwa assoċjat ma' attività fiżika. Physical literacy bażikament jitratta l-tfal nesponuhom għal dak li nsejħulhom fundamental motor skills. U daw il-fundamental motor skills fir-realtà huma il-breakdown ta' kull sport li jeżisti fid-dinja qed titkellem fuq aġilità, tkellem fuq bilanċ, koordinazzjoni, catching u throwing skills. Passing, spatial awareness, jiri, bees, throwing, kicking, buoyancy. Dawn huma insejħulhom the ABCs, CPKs, RJTs u KGBs of movement. Għaldax qed ngħid jiena. Ir-riċerka tgħidilna li jekk nesponu t-tfal b'mod regolari għal dawn il-motor skills, aħna qegħdin nagħtu it-teżawrus ta' physical development li t-tfal minn ta' żgħira. U jekk irnexxinna aħna nimmasterjaw daw skills fit-tfal, il-prodott finali ħajkun persuna li huwa letteralment, li huwa fiżikament litterat, li kapaċi jipparteċipa f'ambjenti differenti, b'challenges differenti, in an economic way.
Proset interessanti ħafna u inti kif kontettaj tajjeb int, jiġifieri jekk adapitada dawn it-tfal ikunu jridu jitħlu f'ċerta sport, jew ikunu jridu jitalmu jisfnu anke mod soċjali, eċetera, eċetera, ikollhom din il-koordinazzjoni,
il-konfidenza,
il-mod ta' kif jisu il-ġisem ikun jista' jaddatta għal dak it-tip ta' disċiplina, ħalli mbagħad ikunu jistgħu jaqbdu dik il-sport. Jiġifieri fil-fatt xi kultant tara hekk, tara min jaqbad kull sport b'mod vera tajjeb u min ma jkunx jista' jidħol fl-isport u probabbilment.
Ħanuż eżempju, ħanuż eżempju biex forsi jkun iktar ċar. Karim, pereżempju, fit-tfulietna aħna, kif tallimna inwadbu oġġett? Ma niftakarnix jina li tallim ta' fil-lesson tal-PE l-iskola, jew għallim il-coach jina fil-fil-fil. It-twaddi bit-throwing tallimniħ, meta konna fil-parks, meta konna barra, meta konna f'xi bahar il-beach, u kanu għodun wadbu ċaq il-bahar. Li qed ngħid jina kemm illum il-ġurnata l-adulti razzan it-tfal milli jwadda bil-ġebel. X'qed ngħid jien li kultant hemm ċerta risk factors żgħar. Jiġifieri kultant inwaqfu tfal milli jiġru għax nibżgħu li ħajweġġgħu. Inwaqfu tfal milli jipprovaw jitilgħu ma' siġra għax ħajaqgħu u ħajkorru. Però b'din l-attenzjoni kbira għal protezzjoni ta' wliedna, mingħajr ma nafu qegħdin nrażnu l-istint uman illi jesplora dawn il-movimenti. U l-għalna IT li qed ngħid jiena huwa ejjew nieqfu inkunu kawti esaġerat b'mod li nħadnu nrażnu tfal milli jesprimu dak li l-bodies tagħhom ġisimhom qegħdilhom isma' ħa nipprova naqbeż, ħa nipprova nitla', ħa nipprova nixxabbad. Ovvjament. L-attenzjoni jam.
L-attenzjoni jam importanti, ġifiri li kunu sejfi jam importanti, imma li forsi naħsbu wis fuq il-riski mbagħad inkunu qed ngħaddu messaġġ lit-tfal li dik ibża minna, dik tagħmilix. U naħseb xi kultant anke differenza bejn tfulietna u t-tfulija ta' dan is-żmien hija li hawn ħafna iktar postijiet li forsi għaliex il-toroq fejn jilabu tfal ovvjament madhomx jeżistu. L-eliqi imbnew. U allura dawn ikun hemm iktar risk factors għax isna iktar post urban milli u belt milli post rurali li inkunu nistgħu vera nħallu tfal jilabu.
Karen, daw qed mill-fatturi li huwa questionable hux vera. I mean jekk qed ngħid jiena li għandna bżonn l-open spaces u open spaces nsimgħux. Mistoqsija li tagħmel sens hija jdonja hija allura jekk inti qed tgħid li nixtiequ l-tfal li jiġu esposti f'open spaces biex jippratikaw dawn il-motor skills. Jekk m'għandhomx it-triq kif konna qabel, jekk m'għandhomx l-għalqa kif konna qabel. L-iskola biss għandhom u l-klabb fejn imorru jagħmlu l-isport. U minħabba fek, l-isport u l-attività organizzata kemm f'dik li hija edukazzjoni fiżika fl-iskejjel kif ukoll dak li huma sport organizzati fil-klabbs, qed tonqos milli toffri dawn dat-tip ta' exposure li tfal. Allura kummenti għal ġenituri huwa da. Jiena għandi parents li naf li jikkrejaw daw it-tip ta' spazji anka fid-dar tagħhom. Jikkrejaw daw it-tip ta' opportunitajiet u llum il-ġurnata anke abbużu ta' internet issib eżerċizzi jekk inti tipprova ssib eżerċizzi isma' kif nista' nimprovja l-aġilità fit-tfal tiegħi. Simple exercises to improve agility coordination. Ħajkun hemm miljuni ta' eżempji kif b'ċerta lobżajr u sempliċi ħafna mux biss qed jagħmlu attività fiżika u motor skills tajbin, imma qed taqgħet il-familja. X'fieri għandek il-carers, il-parents flimkien mat-tfal, f'ambjent ġewwa d-dar illi qegħdin jippratikaw attività fiżika flimkien u hekk qed tolqot is-social aspect kif ukoll attività fiżika.
Fil-fatt qed tiftaħ ħafna affarijiet Ivan u vera interessanti lele interessanti immens għax xi ħaġa li kont qed naħseb fuqha hija. Dan iż-żmien fil-ħajja tagħna maġla ta' matul il-ġimgħa minn xogħol għad-dar minn attivitajiet ta' tfal dejjem inwasluhom hemm wow. Kifek kont se nsaqsik, jiġifieri għadek kif aċċennajt għaliha, kif familja b'modijiet sempliċi tista' tinkorpora l-attività fiżika fil-ġurnata ta' kuljum u dik nallaċċja ma kemm għandhom jagħmlu eżerċizzju it-tfal. Kull ġurnata, kull jum, jew inkella fuq medda ta' ġimgħa. Kemm għandhom ikunu involuti? U naħseb waqt li kont qed titkellem xi ħaġa oħra li hekk bħala ġenitur issa ta' tfal li kibru imma xi ħaġa li naħseb tkun fuq moħħ kulħadd hija imma jien kif ħansib il-ħin. Allura kemm għandna bżonn nagħtu ħin għal xi ħaġa bħal din?
Ekku Karen, punt importanti ħafna. Ovvjament il-bilanċ huwa essenzjali. Jiena għandi ħabib parents tiegħi li jekk għaddew mill-istess jiena bħala ġenitur. Għandi żewġ ulied li huma sportivi u baqgħu fl-isport. U niftakarni waqgħajt f'dik in-nas li seha sport il-kelma hija tiġi bħalissa fuq moħħi però hyperparenting, il-kelma hyperparenting tispiċċa tiġri kif qatt int Karen minn post għal ieħor biex it-tfal toħodhom f'nurseries differenti biex jesperjenzaw ambjenti differenti li huwa healthy. Però ma naħsibx li hemm għalfejn li t-tfal ikunu esposti għal varjetà enormi wiesa ta' sport jekk l-sport li qegħdin nitrażnu fih joffri din it-tip ta' exposure. X'qed ngħid jiena? Huwa normali li t-tfal sa età li jkoll sa 13-14 sena ikollhom varjetà ta' sport. Ir-riċerka turina li saġġix sport differenti u anke atleta, it-tfal jistgħu jagħmlu. Però ovvjament hekk ma jikber il-wild aktar jiġu. Affarijiet aktar ikonhom żon aktar importanza u aktar focus fuqhom, anka fiżikament it-taħriġ jibda jiżdied b'intensità u ma jistgħux jibqgħu tliet sport differenti ma naqtawhom għal tnejn u wieħed. It-tajjeb is-sabiħ tagħha kemm hemm perjodu li huwa naqra waħda impenjanti fuq il-parents biex jiġru minn. Is-sabiħ huwa jekk it-tfal huma involuti varjetà ta' sport, allura dik l-exposure għal dak il-motor skill varjat huwa aktar probabbli jiġri. Milli jekk it-tfal ikunu fi sport wieħed biss. Ħaddik eżempju. Illum nafu li hemm dak li jissejjaħ early specialization sport u late specialization. Early specialization huma sport bħalma huwa pereżempju l-għawm u l-ġinnastika. Il-tibda kmini għaliex il-ġisem għadu ma żviluppax hemm ċerta skills tekniċi li importanti twassalhom minn kmini. Però huwa impenjattiv b'motu maniera li ma jħallikx tagħmel sport ieħor. Mela jekk jien għandi xi ħadd li beda swimming ta' tliet snin u kull ma għamel swimming ta' biss, l-skills ta' throwing u l-catching min ħajallim omlu? L-skills tal-qbis, l-skills li huma assoċjati ma' sport tal-art. Jekk dan it-tifel għadha pitada ħajmu li prova jipparteċipa in a 5-on-5 friendly game fil-futbol, daħaj ħossu vera wik nuqqas ta' konfidenza semmejna.
Mbagħad toħroġ in-nuqqas ta' konfidenza.
Toħroġ in-nuqqas ta' konfidenza għas sempliċi raġuni li mhux għax mhux sportiv, anzi sportiv ħafna, probabbli huwa swimmer tajjeb ħafna. Però minħabba li kien għadda minn
ċertu affarijiet
ma ġew żviluppati. U tilef dak neseħulu trainable window, il-window of opportunity between 0 and 12. Jista' jippratika at a later age, però kif taf inti, iktar ma tippratikhom minn kmin ċerta skills, aktar tassorbihom għalajr. Bħalma hija lingwa, jekk nitgħallem ir-Russu jiena llum għandhom ħafna biex nippikja, imma tifel ta' 5 snin, fini kapelof.
Ikun għadu dik il-window biex ngħid li jkun jista' jitgħallem lingwa ġdida iktar malajr.
Issa għall-mistoqsija kemm irdu jippratika. Jien naħseb din m'hemmx xi jagħtu li stampoġu isma' daqshekk si jagħt fil-ġimgħa. Ovvjament, aktar ma għattaw ħin attivi tfal, speċjalment ta' challenge għandhom il-ġurnata għattaw ħafna ħin bil-qiegħda fuq computers u fuq video games, ecc. Aktar u aħjar, aktar ma jkunu attivi, aktar aħjar. Però meta naraw sintomi bħalma huma għaja eċċessiva, forsi jaka xi injuries, dak iż-dekwet ifisser li forsi qegħdin qed naqbżu l-limitu ta' attività fiżika. Komment naseb una laqbieda dan it-tema, din it-topic fuq kemm nistgħu nkunu attivi. Jekk aħna bħala ġenituri qegħdin nagħtu opportunità tfal fi sport differenti, idealment nibbilanċjawh. Jiġifieri sport ta' tim, ginnastika u qawm. Jekk inkunu kreattivi u nażlu firxa wiesa ta' sport f'ambjenti u prattikati b'mod differenti, qed nolqtu aktar motor skills u allura l-educational potential ħajkber.
U mhux qed niżolaw it-tfal, pereżempju għaliex is-swimming nafu li huwa pjuttost sport li huwa individwali, imma anka qegħdin noffrulhom li jesponu ruhom f'tim għax irridu jitalmu, jilabu f'tim u jitilfu wkoll f'tim, eċetera, eċetera. Ġifieri punt interessanti immens. Waqt li kont qed titkellem ukoll ġie nifrasi r-rwol li għandhom il-ġenituri u r-rwol li għandhom l-iskejjel f'din il-ħajja. Iġifiri ġenitur kif jista' jkun role model għat-tfal biex minn qeta żgħira jidraw ikunu fiziċi jidraw jisu din l-attitudni u imħabba lejn active lifestyle. U l-iskejjel huma setting ideal immens ukoll.
Ekku, ħanibda bil-kommenta l-iskejjel, Karen. Ovvjament, jekk inti tħares il-kurrikulum ta' edukazzjoni fizika fil-iskejjel fil-primarji, jiffoka fuq dan li semmejna qabel il-motor skills. Motor skills and fundamental skills development through medium of games. Però l-iżvantaġġ huwa li kieku kellu xi ħadd jiddependi biss fuq l-edukazzjoni fizika fl-iskola tal-primarja biex irabbi dawn l-iskills biex isir tara l-iskills, allura hemmhekk qed infallu. Għaliex kull ma għandhom nafu aħna bi fil-primarja l-entitlement huwa ta' 2 PE lessons every week, issa nafu li hemm scale dal-entitlement ituħ, scale oħra minħabba challenges aqqas joffruh. Allura b'dawk it-2 lessons ta' 40 minutes every week, huwa impossibbli tolqot u tesponi it-tfal bl-ammont ta' exposure li għandhom żgħar biex jiżviluppaw dak li jsejjaħ physical literacy il-motor skills kollha. Allura hawnhekk jidħol il-parent. Kemm ikun tajjeb il-parent huwa aware tal-kunċett ta' physical literacy, għaliex kien ġenitur u naf illi forsi fil-sport club ma neħdux. Imma t-tifel qed jagħmel jew t-tifla qed tagħmel PE fl-iskola biss, jiena rid noħloq dik l-opportunità u l-ispazju bħala ġenitur, għax jiena bħala ġenitur nifhem kemm hu importanti mhux li jitgħallem il 1 plus 1 equals 2 u li jaqra bil-Malti u bl-Ingliż biss, imma li jkun san b'mod holistiku fiżikament u anka akademikament. Allura naħseb jiena l-onus hawnhekk tiġi fuq il-parent ukoll. Inti bħala ġenitur li qed tisimgħu nagħlu. U jekk għandek it-tfal fetahom żgħira. U ma esposti għal daw l-skills li nixtiequ nwasslu lill-quddiem it-tfal ikunu fiżikament litterati. Jekk mhux jieħduhom fl-iskola hemmkien nafu li fil-ħin tal-iskola mhux biżejjed x'qed nagħmlu biex ngħinhom jiżviluppawhom.
Jiġifieri affarijiet interessanti u naħseb jiena kif tajjeb int f'parti minn dan il-programm, da żmien tista' tfittex ħafna fuq l-internet ovvjament il-messaġġ tagħna f'dan il-programm ta' nofsija. Żgur mhux se jagħti l-idejat kollha li hemm minn barra, però ħadd il-ġenituri jistgħu jfittxu u jsibu biex it-tfal tagħna ikunu it-tfal Maltin ikunu hekk physically literate. Għax literate, għaliex naraw hekk din l-attitudni fil-forsi nis barranin nordiċi, fejn forsi temp ma tantx jgħinhom, però fl-istess ħin huma tant esposti u tant qishom għaċ-ċana biex kuljum ikollhom dak it-tip ta' sport hekk. Kif forsi tallaċċja din ma dak kollu li konna tnejdu u għax wasalna wkoll lejn l-aħħar parti tal-programm forsi tala billi tajdilna hekk x'għandna inżommu f'moħħna biex inkunu nistaw inrawmu issa tnejt soċjetà li hija ħafna iktar attiva u sana.
Qed ħobb biex li hija minn dak li comparison ma' komunitajiet barra minn Malta. Jiena bħala xogħol l-università ikollna studenti għandhom eżempju, ikollna studenti li jiġu minn dak il-programmi tal-Erasmus li jiġu jqattgħu xi żmien jistudjaw fl-istitut tagħna. L-ewwel ħaġa li nnutaw hija li fl-xkun tal-ilma f'idejhom, dik number one. It-tieni ħaġa, l-ewwel ħaġa li saqsu lilna, fejn hu l-fitness center please? Nista' nużaħ il-fitness center b'mod regolari. Ġeneralment, student Malta ma jistaqsix dik il-mistoqsija. U l-għad ġini, mistoqsija li nagħmel awtomatikament, kif semmejt inti Karen tajjeb ħafna, hemm din kultura ta' attività fiżika regolari, parti minn ħajjithom. U allura il-mistoqsija tiġi wieħeda, aħna kif nistgħu naslu f'dan il-punt illi l-attività fiżika u l-moviment jiġi parti regolari bħalma huwa l-kafè fil-każ tiegħi, kull filgħodu, bħalma huwa l-breakfast, bħalma huwa l-meal ta' nofsinhar, bħalma huwa l-mixja ta' filgħaxija, kif nista' ndaħħal il-bżonn in-neċessità li nkun attiv mod regolari. Auto change culture kif ta' fin Karen, it takes work on younger generations.
Imminna ngħidu, inna ħafna ngħidu, u ma nexxinix.
Iżommu mod superfiċjali. Kulħadd jafa, imma ħadd ma qed jipplanta. Allura naħseb l-ewwel tarġanda tkun semmejt kemm ta' ġenitur bħala role model. Jekk il-ġenituri li huma responsabbli mit-tmexxija tal-ġenerazzjoni l-futura, ċifi da tfal iż-żgħar, mhumiss se jkunu huma l-prime movers li daħlu din it-tingiża tal-importanza li tkun attiv, allura ma ħanaslu qatt. U jien naħseb l-aħjar teachers huma il-ġenituri. U semmejt il-kelma ta' role model u hemmhekk irdu nibdew. Jekk il-parents anke jkun sportivi jagħmlu dak l-effort illi they engage in physical activity ma' tfal tagħhom fid-dar u barra mid-dar u mhux joffru bħala xi ħaġa isma' di mhux tiegħi imma tiegħek. Mek naħseb niżeraw l-ewwel żerrija lil dik il-ġenerazzjoni li tiela minn tfal żgħar ħafna illi l-moviment huwa xi ħaġa essenzjali li nagħmlu kuljum. Naħseb hemmhekk irdu nibdew, mhux kemm nibnu faċilitajiet barra, mhux kemm ikonna grounds, għax ikanna l-grounds u m'hemmx il-kultura, l-grounds vojta ħajibqgħu hija dik il-ħaġa li naħnatu we're going to boost, inject, okay, in the young generations illi tkun tagħhom u jagħmluha tagħhom.
Naħseb l-ewwel messaġġ fil-fatt li l-ġenituri nnifsu, jekk pereżempju għandu jmur x'imkien li speċjalment ikun fil-viċin, mhux bil-fors irridu morru bil-karozza, immorru nimxu semmek, għax dik hija waħda mill-affarijiet u l-punt lieħor, però ovvjament ma nistgħux nespandu fuqu, hija l-ammont ta' screen time anke bħala ġenituri ġifieri li nużaw it-teknoloġija u minflok nużaw it-teknoloġija daqshekk inkunu nistgħu nagħmlu xi attività ġoddar stess. L-aħħar messaġġ u nagħlqu l-programm.
Semmejt it-teknoloġija, Karin, kemm nixtieq kieku kull householder mill-ġurnata, kull familja ikollhom ħin in the evening fejn they literally shut down all technology u jqattaw ftit ħin flimkien, jeżerċitaw, jismu biċċa mużika, imorru barra passiġġata, it's something illi ħatati ħafna frott u ħafna ġid.
Grazie. Proset, nirringrazzjak Ivan, Dr. Ivan Riolo li kien magħna llum fuq nitkellmu fuq Active Lifestyles bħala xi ħaġa li tgħinha għas-saħħa tagħna. Jiena, Dr. Karen Muljet, m'għandi xejħlif nirringrazzjakom bħala semmija ta' Campus 103.7 u niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla fejn Dr. Ivan Riolo ħajerġa' jkun magħna. Grazzi.